Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând, Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Și i-au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din cura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm meditația începută de dimineață legată de acest mare eveniment al intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Al intrării sale triumfale ca împărat și ca domn și în care a fost aclamat de mulțimile care erau înainte și de cele care erau după Iisus. Parcă așa am avut o imagine cosmică a acestui eveniment al intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, când a spus de dimineață, mulțimile care erau înainte și mulțimile care veneau după el, toți spuneau aceleași lucruri. Mântuirea lui Dumnezeu este aceeași pentru toate viacurile, toți sunt mântuiți prin credința în Fiul lui Dumnezeu, toți priveau spre Fiul lui Dumnezeu care vine, toți chemau și binecuvântau venirea în lumea Fiului lui Dumnezeu. Prorocii care au vorbit în vechime, ei cercetau să vadă ce vremuri și împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei și care vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Mântuirea aceasta care v-a fost descoperită vouă, spune Apostolul Petru, și în care chiar îngerii din ceruri doresc să privească. Toată această mare mulțime, dintre care mulți erau trecuți din viață, toți aceștia strigau Osana fiului David. Și binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Ne aducem aminte la nașterea Domnului Iisus Hristos, că împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Cerul și pământul s-au unit împreună și au lăudat pe Dumnezeu la nașterea Domnului Iisus Hristos. La intrarea Fiului lui Dumnezeu în Ierusalim, blând, smerit, călare pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe, se unește cerul și pământul, se unesc toți credincioșii de-a lungul viacurilor, cei care au fost înainte și cei care vin după, toți strigau Osana Fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în locurile preanalte. Cred că și îngerii din ceruri au izbucnit în cântări de bucurie atunci când Fiul lui Dumnezeu a intrat în Ierusalim. Și evenimentul acesta măreț, cosmic, acest eveniment poate să-l experimenteze fiecare din noi. Fiecare om păcătos care vine la Domnul Iisus Hristos sau la care vine Domnul Iisus Hristos, de care se apropie, de inima căruia se apropie și care își deschide inima. Că Domnul a intrat în templu, în templul lui Dumnezeu. Interesant să observăm amănuntul acesta, să nu-l uităm. N-a intrat în templul lui Solomon, nici în templul lui Irod. Templul acesta a fost construit de Irod cel Mare în 40 și ceva de ani. Și această construcție era una din minunile lumii antice. Așa cum a fost și templul lui Solomon la vremea lui. O capodoperă arhitectonică. Pentru că ucenicii, în timp ce Domnul a intrat prin templu și se uita cu atenție la toate lucrurile din prejur în seara acestei zile. Domnul a intrat și s-a uitat și s-a însărat și apoi s-a dus la Betania. Ucenicii au venit și au spus, Doamne, privește, ce construcții, ce zidiri. Era un miracol, era una din minunile lumii antice, o capodoperă arhitectonică, ceva care îți făcea o mare plăcere să privești. Însă Scriptura spune că Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu și făcut de om, însă templul lui Dumnezeu nu este făcut de mâini omenești. Era o reprezentare, reprezenta prezența lui Dumnezeu. Preoții, farisei, cărturarii, leviții, ei lucrau acolo și aduceau, își desfășurau lucrarea aceasta și conduceau închinarea poporului înaintea lui Dumnezeu. Era templul lui Dumnezeu, nu era templul lui Irod. Până la urmă ei credeau că este templul lor. Se lăudau cu el, cu templul acesta față de națiuni, chiar și ucenicii au fost prinși de această, un fel de uimire, așa, de admirație, poate chiar un pic de lăudăroșie a vieții. Doamne, uite ce avem aici, uite ce construcție s-a făcut aici. Suntem mândri de construcția asta și Domnul Iisus Hristos vede peste ani, nu vor mai trece mulți ani de zile. În anul 69, au trecut vreo 30 de ani, o generație. Nu va trece neamul acesta, a spus Domnul Iisus Hristos, până când se vor întâmpla aceste lucruri, când prevestea mai dinainte prăbușirea Ierusalimului. Pe coborâșul muntelui măslinilor, Domnul Iisus Hristos a plâns pentru cetate. S-a oprit și a plâns: Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să vă strâng, să vă adun cum îi strânge găina pui, dar n-ați vrut, n-ați vrut. Și vedeți cât de important este să vrei? Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă vrea cineva. Ioan capitolul 7, versetul 17 scrie: dacă vrea cineva să cunoască voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă ceea ce vă spun eu este de la mine sau dacă vorbesc de la Dumnezeu. Dacă cineva vrea, va ajunge să cunoască. Dacă cineva vrea să vină, Domnul îl cheamă pe toți: veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și aici, în templul lui Dumnezeu, au venit la Domnul Iisus Hristos. Unii au venit la Domnul Iisus Hristos, cei mai defavorizați. Copiii au venit acolo în templu, neputincioși, dar sinceri, și au cântat laudele lui Dumnezeu. Au venit niște orbi și șchiopi la el în templu și el i-a vindecat. În templul lui Dumnezeu a intrat Domnul Iisus Hristos și a făcut curățenie în templu. A curățit templul, a scos afară tot ceea ce au adus acești oameni acolo, au transformat templul, curtea de afară a templului, nu clădirea propriu-zisă, au transformat templul într-o peșteră de tâlhari. Să nu ne gândim, să nu ne imaginăm că erau numai paianjeni pe acolo și era praf și mizerie mare, ca într-o magazie în care nu se mai umbla de mult. Nu era așa. Templul arăta foarte bine, era foarte frumos. Ucenicii au spus: Doamne, privește ce construcții și ce zidiri! Și altarul și ligianul de aramă și toate lucrurile erau la locul lor și sfeșnicul, curtea era ținută într-o ordine desăvârșită, curtea templului. Deci totul funcționa foarte bine, sărbătorile lor erau foarte frumoase. Cineva dacă privea acolo, erau foarte, evreii sunt foarte organizați, foarte inteligenți. Ei nu fac lucrurile așa, o tâmbălău acolo în curtea templului. Nu era așa ceva. Și totuși Domnul privește și vede, după, dincolo de toate aceste lucruri, a transformat casa lui Dumnezeu într-o peșteră de tâlhari. Cum? Cum? Vânzători și schimbători au schimbat casa lui Dumnezeu din slava pe care trebuia adusă lui Dumnezeu, au transformat-o într-o casă în care își aduceau ei înșiși slava. Într-o situație este scris despre farisei care erau iubitori de bani. Au venit și au întrebat pe Domnul, i-au pus o întrebare să-L ispitească. În altă împrejurare, Domnul Iisus Hristos îi mustră pe farisei și numește farisei fățarnici. De vreo 8 ori în Matei capitolul 23, vai de voi, farisei și cărturari fățarnici, farisei și cărturari, adică ipocriți, prefăcuți. Una spuneau cu gura, alta făceau cu fapta. Și trăind în felul acesta, transformând evlavia într-un izvor de câștig. Și spune Scriptura despre asta, că unii fac din evlavie un izvor de câștig. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Și am mai spus eu aici, nu mă opresc de data asta, este foarte ușor să transforme evlavia într-un izvor de câștig. Extraordinar de ușor este să transforme evlavia într-un izvor de câștig. Să transform evangelizarea într-un izvor de câștig. Să transform adunarea bisericii într-un izvor de câștig. Să transform misiunea creștină într-un izvor de câștig. Câștig mărșav. Asta înseamnă să transform casa lui Dumnezeu dintr-o casă de rugăciune într-o peșteră de tâlhari. Și este foarte ușor ca inima noastră să devină o peșteră de tâlhari. Atunci când este cuprinsă de lucrurile lumii acesteia, dacă este cuprinsă de îngrijorările veacului și de înșelăciunea bogățiilor, toate acestea fac cuvântul lui Dumnezeu neroditor în viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne mai vorbește. Cuvântul lui Dumnezeu trece pe lângă noi, inima se împietrește, nu poți să asculți ceea ce ți se spune, nu poți să iei aminte la ceea ce se spune. Și spune profetul Isaia, de atâtea ori ți s-a spus și n-ai luat aminte. N-ai ascultat, n-ai vrut să asculți. De câte ori am vrut să vă strâng, cum îi strânge găina puii și n-ați vrut. Și meditația aceasta am numit-o înnoire sau împotrivire. Domnul Iisus Hristos se apropie, Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, intră în cetatea lui Dumnezeu și intră în templul lui Dumnezeu. Cetatea lui Dumnezeu, spuneam vineri despre un mare teolog al bisericii, cel mai mare teolog al bisericii apusene, cum se numește? Augustin de Hippo. Fericitul Augustin în biserica răsăritiană și Sfântul Augustin în biserica apuseană, un om al lui Dumnezeu foarte smerit. De nu, imaginea nu e cea care o prezintă biserica astăzi. Omul acesta a fost foarte bogat, dar foarte stricat. Trăia într-o mare imoralitate. Și Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat și dintr-o dată a fost convins de Duhul lui Dumnezeu și de starea lui de păcătoșenie. trăia în adulter, trăia în concubinaj. În momentul acela și-a izgonit concubina, în care Duhul lui Dumnezeu l-a convins de starea lui de păcătoșenie și a renunțat la viața asta complet. S-a retras din această lume, s-a retras în izolare, în meditație, în rugăciune și așa a continuat să trăiască și să slujească biserica până la moarte. Augustin cel Mare a scris mai multe cărți, însă a scris o carte care se numește De Civitas Dei, Cetatea lui Dumnezeu. Și vorbește despre cetatea lumii și despre cetatea lui Dumnezeu. Cetatea lui Dumnezeu sau cetatea lumii, care este împărăția lumii, cetatea lui Dumnezeu ca și biserică aici, în împărăția lumii, este o altă împărăție, o împărăție care nu este din lumea aceasta, o împărăție spirituală, împărăția lui Dumnezeu. Și care treptat preia control asupra împărăției lumii. Împăratul care vine, care a venit și care continuă să vină și care este binecuvântat, Evanghelia împărăției care se răspândește și ajunge până la marginile pământului și nimeni nu poate să stea împotrivă, nimeni nu poate să oprească această lucrare de extindere a împărăției lui Dumnezeu. Așa cum nimeni n-a putut opri lucrarea Fiului lui Dumnezeu în cetatea Ierusalimului, să spunem cetatea lui Dumnezeu, capitala poporului lui Dumnezeu, capitala Israelului, și nimeni n-a putut opri lucrarea Fiului lui Dumnezeu în templul lui Dumnezeu. Cetatea lui Dumnezeu și templul lui Dumnezeu. N-a putut opri nimeni. Și deși lucrarea asta se desfășura fizic, atunci se desfășura sub ochii lor, puteau să vadă și să audă tot ceea ce se întâmplă și parcă toți au rămas paralizați. Nimeni nu a intervenit. Într-o altă situație, mulțimile spuneau, oare nu pe el căutau ei să-l omoare în Evanghelia după Ioan? Oare nu căutau ei să-l omoare? Iată că acum le vorbește pe față și niciunul nu-i face nimic. Și toate mulțimile se mirau, cum de nu pun mâna pe el, cum de nu-l iau acum să-l omoare? Pentru că îl căutau, numai ieri, alaltă ieri, îl căutau să-l omoare. Însă, tot Scriptura spune, n-au pus mâna pe el pentru că nu i-a sosit ceasul lui Dumnezeu, timpul lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân peste ceasul istoriei. Dumnezeu este stăpân peste evenimente. N-au putut să facă nimic Fiul lui Dumnezeu când a intrat în templul, în cetatea lui Dumnezeu, în Ierusalim, când a intrat în templul lui Dumnezeu. Gândiți-vă, în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, spune că a luat un bici de ștreanguri. Și cu biciul i-a scos afară pe toți. Ce scenă s-a întâmplat? Acum s-a întâmplat haos acolo, în curtea casei Domnului. Și cine scăpa nepedepsit să facă așa ceva? Mai târziu au pus mâna pe apostolul Pavel, în curtea templului. Și au spus că a introdus pe un necircumcis, un netăiat împrejur, l-a introdus în templu, dar era în curtea templului. Acolo unde acum era o grămadă de schimbători de bani. Era o grămadă de vânzători, de miei și de așa mai departe. Tot ce trebuiau ei să aducă jertfe la templu. Și apostolul Pavel era numai în curtea templului, cu un străin, cu un tesalonician. Și au pus mâna pe el și l-au târât afară și au închis porțile templului să-l împroaște cu pietre. Un eveniment minor față de ceea ce se întâmplă acum, când Fiul lui Dumnezeu răstoarnă mesele și când strigă în curtea templului, casa tatălui meu se va numi, va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o pește de tâlhar, le răstoarnă mesele, păi puteți să vă închipuiți să te duci în piață, în tancioc, acolo, tot numai mese, dejun, tarabe, peste tot, și să vină cineva și să ia și să dea cu o masă încolo, cu una încoace, praf l-ar face, ar pune mâna pe el, l-ar snopi în bătaie. O fiecare care, la care i-a răsturnat masa, ar pune mâna pe el și l-ar bate și ar chema poliția. Deci, l-ar condamna la moarte. Nimeni nu s-a atins de el. Nimeni n-a mișcat, nimeni n-a făcut nimica. Suveranitatea Fiului lui Dumnezeu, împăratul templului, împăratul împăraților, domnul templului a intrat în templul lui Dumnezeu. Nu scrieam proroci, parcă în cartea profetului Zaharia, și dintr-o dată va intra în templul său domnul pe care îl așteptați. Și acolo, în templul lui Dumnezeu, au venit la el și l-au întâlnit pe Fiul lui Dumnezeu copiii, orbii și șchiopii. Am observat de dimineață trei lucruri sau patru lucruri legate de venirea, călătoria aceasta a Domnului Iisus Hristos spre Ierusalim, înaintarea spre Ierusalim, versetele 1 la 9, am vorbit de dimineață despre asta, apoi intrarea în Ierusalim, versetele 10 și 11. Și la această intrare în Ierusalim și în cetatea Ierusalimului observăm aici două lucruri. Deci odată s-a pus în mișcare toată cetatea, un zvon s-a răspândit dintr-o dată peste tot, toată cetatea a aflat de evenimentul acesta, toți erau interesați de ceea ce se întâmplă, o întrebare și un răspuns. Cine este acesta? Întrebarea aceasta răsuna pe toate buzele, peste tot. Cine este acesta? Și noroadele răspundeau, este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Această întrebare și această curiozitate, dar în același timp și ignoranța mulțimilor. Ceea ce știau ceva despre Fiul lui Dumnezeu, știau că este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Asta era ceea ce știau, era incomplet. Era prorocul din Nazaretul Galilei, însă acum era împărat. Intra în cetatea lui Dumnezeu și în templul lui Dumnezeu ca împărat. Era prorocul, era marele preot, era împăratul, era Fiul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Urmează intrarea în templul lui Dumnezeu, versetele 12 la 16. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu și lucrarea pe care o face aici în templul lui Dumnezeu. Asta este esența lucrării Domnului Iisus Hristos în această zi. Pentru că scopul intrării în Ierusalim era ca să intre în templu. Scopul venirii și apropierii Fiului Dumnezeu este să intre în inimă, în centrul închinării. Acolo începe lucrarea lui Dumnezeu. Nu este așa o cosmetică exterioară, că a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, însă scopul lui era să ajungă în templu, înăuntru. Reforma, schimbarea, transformarea, înnoirea începe din inimă. Și profeții au profețit din vechime și spune, faceți-vă rost de o inimă nouă. Iată legământul pe care îl voi face în acele zile, spune Dumnezeu, cu toate națiunile pământului, nu numai cu poporul acesta. Le voi lua inima de piatră și le voi da o inimă de carne care să se teamă de Domnul. Și voi scrie legile și poruncile mele pe inima lor. Și niciunul nu va mai zice cunoaște pe Domnul, pentru că toți îl vor cunoaște. Și pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Voi scrie pe inima lor legile și poruncile mele. Vedeți că planul, mântuirea lui Dumnezeu era aceeași. Există multă confuzie legată de vechiul legământ, de legea lui Dumnezeu și de noul legământ. Mulți spun, sunt complet diferite, sunt separate. Noi nu mai avem treabă cu legea, noi nu mai avem treabă cu Vechiul Testament. E, diferența este una de natură, pentru că natura fizică exterioară a legii, care nu a putut să-i ajute, era scrisă pe table de piatră și a dus la blestem, la condamnare, că niciunul n-a putut să împlinească legea aceasta, dar legea era perfectă, era desăvârșită. Dumnezeu nu schimbă poruncile, Dumnezeu nu schimbă legea, Dumnezeu acum vine și aduce, îți dă putere ca să păzești legea aceasta. Că da, unul a venit, învățătorule, bunul învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul și se spune, păzește poruncile și vei avea viața veșnică. Oare au greșit Fiul lui Dumnezeu când a spus asta? Cu siguranță, dacă cineva va putea să păzească poruncile lui Dumnezeu, va fi mântuit fără ispășire. Fără să aibă nevoie de iertare de păcate. Că cine păzește poruncile, nu se face vinovat de călcarea poruncii. Deci dacă păzește poruncile, este nevinovat, este drept și va avea viața veșnică, nu va muri, pentru că plata păcatului este moartea. Dar realitatea este că niciunul n-a putut să păzească poruncile. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, de aceea este nevoie de ispășire. De aceea a fost nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să vină în lume și să moară pentru păcatele noastre. Pentru ca oricine crede în El să primească prin credința în jertfa Lui iertarea de păcate. Și acum aceeași lege care era scrisă pe table de piatră și care ducea la blestem, că nimeni nu o putea respecta și toți au făcut vinovați de călcarea poruncii, legea asta Dumnezeu o ia, schimbă inima de piatră. Tablele erau de piatră, legea era scrisă pe table de pietre, pe tablă de piatră și inima omului era de piatră, că nu putea să păzească legea aceasta. Și Dumnezeu vine și scoate inima de piatră. Intră în templul lui Dumnezeu și schimbă tot și răstoarnă tot. Scoate inima de piatră, pune o inimă nouă, o inimă de carne, un duc nou și satornic și pe inima asta nouă scrie aceeași lege care era scrisă și înainte. Dar diferența este că e pusă înăuntru. Inima e schimbată, e o inimă de carne și acum inima aceasta devine templul sfânt al lui Dumnezeu. Nu mai este o inimă de piatră, ci devine templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt, sanctuar. Devine un locaș sfânt pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi și templul lui Dumnezeu este sfânt, spune Apostolul Pavel, și așa sunteți și voi. Și Duhul lui Dumnezeu locuiește acum în templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu te ajută să trăiești în legea lui Dumnezeu. De aceea, legea lui Dumnezeu de acum înainte se va numi legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Cealaltă era o lege a morții, te ducea la moarte, la condamnare. Aceeași lege pusă în inimă, cu inima schimbată, cu prezența lui Dumnezeu în inima noastră, se transformă într-o lege a Duhului de viață în Hristos Iisus, care te izbăvește de legea păcatului și a morții. Că dacă noi n-am avea nimic de a face cu legământul cel vechi și cu legea pe care Dumnezeu a dat-o la început și care este aceeași pentru toate generațiile, nu ne-ar mai fi trăbit două treimi din Scriptură. De ce să ne scrie toată Scriptura? De ce să ne o lase toată? De ce să spună Apostolul Pavel că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos? Dar ne trebuie toată și ne trebuia scrisă toată, de cei de două ori mai lungă prima parte, legământul cel vechi? Nu ne-am așteptat să fie a doua parte de două ori mai lungă? De ce prima parte e de două ori mai lungă? Să ne arate cât de mare e falimentul nostru, cât de mare este falimentul omenirii. 4.000 de ani a acoperit această primă parte a lucrării lui Dumnezeu, a istoriei mântuirii. Și în 4.000 de ani nimeni n-a reușit. Și ultimii 400 de ani din acești 4.000 de ani, 10%. Vedeți, deci, tributul plătit păcatului, 400 de ani la sfârșitul primei mari perioade din istoria mântuirii, fără descoperire, fără niciun fel de prorocie. Întuneric, beznă peste tot pământul. Și a venit Fiul lui Dumnezeu și a intrat în templul lui Dumnezeu și era întuneric. În curțile templului era întuneric, în clădirea templului era întuneric, în mintea preoților celor mai de seamă era întuneric, în mintea cărturarilor era întuneric, în mintea lui Pilat și în mintea lui Ilot, peste tot era întuneric, beznă era întuneric. Și orbii aceștia arată starea de întunecime a lumii. Și toți șchiopătau, ca pe vremea lui Ilie, câtă vreme o să șchiopătați de amândouă picioarele. Și Fiul lui Dumnezeu a venit și a intrat în templul lui Dumnezeu și a vindecat pe orbi și i-a dus la lumină. Și a intrat cu lumina lui minunată în templul lui Dumnezeu și a vindecat pe șchiopi. Ca și pe slăbănogul de la poarta frumoasă, sărea și lăuda și binecuvânta pe Dumnezeu pentru minunile lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea Fiului lui Dumnezeu în templul lui Dumnezeu. A intrat în templul lui Dumnezeu. Și am formulat eu 4 aspecte ale lucrarea în templul lui Dumnezeu. Lucrarea aceasta de înnoire, ori înnoire, ori împotrivire. Unul din aceste două lucruri se întâmplă când Domnul Iisus Hristos se apropie, când ți se vestește Evanghelia Împărăției și când a ajuns până la inima ta și când stă la ușă și bate. Ori deschizi ușa și intră și ai părtășie și te noiește și te transformă și te eliberează și îți dă iertarea și mântuirea lui și pacea lui și bucuria și toată roada Duhului Sfânt, ori tu refuzi să-i deschizi ușa și dacă refuzi să-i deschizi, ce face cel care stă la ușă? Stă și bate necontenit acolo la ușă ziua, noaptea, stă și bate la ușa ta? Nu stă. Nu-l lăsa să plece trist. Spune cântarea. Poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Știți în cântarea cântărilor? Când a auzit sunamita, a auzit bătaia în ușă. M-am culcat, m-am uns cu toate alifiile. Cum să mă scol iarăși? Îmi curgea smirnă de pe mâini și m-am pus în pat, m-am acoperit. Că comoditatea omului care e greu să răspundă chemării lui Dumnezeu. Parcă e mai bine să stai în pat, acum mai târziu. Trebuia să vii mai devreme, parcă ne-am înțeles să ne întâlnim la altă oră. Și acum parcă nu-ți mai vine să accepți niciun fel de explicație, niciun fel de scuză. Dar după un timp s-a sculat și s-a dus la ușă și s-a deschis. Când n-am mai auzit bătaia, atunci s-a dus. Până când a auzit bătaia, toate gândurile astea erau în minte. Când n-am mai auzit bătaia, s-a dus la ușă. Și când a deschis ușa, nu mai era. Și îndebuneam când îmi vorbea. M-am dus să-l caut pe străzile cetății, m-au prins păzitorii cetății și m-au rănit. Cum de n-am luat seama? Cum de n-am putut să mă scot și să-mi deschid? Acum era prea târziu, a plecat, s-a dus. Mirele s-a dus de la ușă, prea târziu te-ai dus. Când nu mai auzi bătaia, degeaba te duci la ușă. Dacă vii prea târziu, ușa ospățului de nuntă s-a închis, te-ai trezit fără un delem, fără lumină. Ochii tăi n-au fost vindecați. Dați-ne din un delem, nu-l vostru, că ni se sting candelele. Duceți-vă și vă cumpărați. Și s-au dus și pe când se duceau, a venit mirele. Când au venit și au bătut în ușă și au strigat, Doamne, deschide-ne. Prea târziu, au ajuns prea târziu. De aceea, Osana înseamnă acum. Osana, acum mântuiește, te rugăm. Și Pavel spune, iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Astăzi, chiar acum, întoarceți-vă la Dumnezeu, spunea profetul. Astăzi poruncește, acum poruncește Dumnezeu tuturor oamenilor de pretutindeni să se întoarcă la Dumnezeu, să primească iertarea lui Dumnezeu, să vină vremuri de înviorare. Restaurare. Primul lucru pe care îl face Domnul în templul lui Dumnezeu este restaurarea închinării. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. N-aveau ce căuta în curtea templului acești oameni. Pentru că toate aceste lucruri trebuiau să se facă afară din templu. Însă ei au dat o dimensiune spirituală, le-au sfințit aceste practici imorale la care recurgeau aici la templu. Poate ați ascultat și predica de la amiaz de astăzi. Dacă omul venea de la 100, de la 200 de kilometri, venea cu mielul lui să-l aducă jertfă. Și el alegea cel mai bun miel din turmă. Să aducă jertfă pentru păcatul lui și să aducă o jertfă să fie bine primită de Dumnezeu. Veneau leviții și preoții și cercetau mielul, că trebuia să fie fără cusur. Și se uitau și spune, nu-i bun, mielul ăsta are cusur. Și știți cum găseau cusuri? Cum caută nod în papură. Cum se caută nod în papură? Ei găseau nod în papură. Cei mai buni miei nu erau buni pentru ei. Și atunci, omul ce se fac? Mă duc acasă încă 200 de kilometri să caut alt miel în turmă? Poate că unii hotărau să se ducă. Se duceau și căutau altul. Poate nici nu știa acum care este fără cusur. Că dacă ăsta au zis că e cu cusur și el se uita la el și nu găsea niciun cusur, caută altul, poate că e bun ăsta. Se întoarce înapoi 200 de kilometri, iară vin leviții și preoții cu bărbile mari, cu hăinile lungi, cu hainele lungi, cu odăjdiile. cercetează ei acolo, îl iau mielul la cercetare, duc înapoi, nu-i bun nici asta. Și ăsta are cusur. E aproape perfect, dar nu-i bun. Și omul ce să mă duc iar, dar ca să nu te mai duci încă o dată până acasă, îți venim noi în ajutor. Avem turma templului. Aveau oile acolo, miei, turma templului. A lor, a preoților, a leviților, au făcut casa lui Dumnezeu o peșteră de tâlhari. Noi avem aici miei fără cusur, verificați, de preoți, de leviți. Și uite, poți să cumperi de la noi, dar mielul de acolo era de 3-4 ori mai scump decât mielul care îl cumpărai pe piață. Cine își permitea să cumpere încă unul de pe piață? Să-l aduce iarăși și să spună iară că nu-i bun. Și omul se sătura, așa că spune de la Ana la Caiafa, până la Dumnezeu te mâncă sfinții. De unde veneau toate aceste lucruri? Și atunci hotăra cât costă, plătește. Că până la urmă se gândea așa, pentru Domnul, că e turma templului, sunt miei lui Dumnezeu și banii aceștia. Însă Domnul a venit și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani. Erau banii Domnului? Nu erau ai Domnului, erau ai lor. Erau corupți, fariseii care erau iubitori de bani. Au transformat evlavia într-un izvor de câștig. Dar nimeni nu știa. Atât de bine făceau lucrul acesta, atât de bine mascau, atât de ipocriți și fățarnici erau, atât de bine se pricepeau la această înșelăciune, încât nimeni nu își dădea seama. Toți credeau și oamenii se înșelau și credeau că e pentru Domnul. Lasă că oricum tot la templu merg banii aceștia și sunt pentru Domnul și cumpărau. Dacă venea să-și dea jumătatea de șechel pe care trebuiau să dea în fiecare an israeliții pentru răscumpărarea sufletului lor. Asta era darea la templu pe care trebuiau să o plătească, jumătate de șechel. Ei, șechelul era o monedă veche de pe vremea lui Moise. Nu mai era în circulație. Acum circula banul dinarul cezarului. Acesta era banul. Cum ar veni acum banii vechi? Acum e leu greu, leu nou și leul vechi, dar banii aia alți dinainte. Se ducea acum 20 de ani, 100 de lei de atunci. Trebuie să plătești 100 de lei taxa pentru răscumpărarea sufletului, taxa pentru templu. Și, dar cine mai are bani? Cine mai păstrat bani de atunci? Poate că unii mai au. Și se duc și plătesc anul ăsta, eu mai fi rămas vreo 1000 de lei și plătesc 10 ani sau poate plătește pentru toată familia anul acesta, anul viitor tot nu mai are. Oricum, foarte puțin, foarte puțin bani vechi. Numai oameni, unii obsedați, așa decât e o idee de colecționare, să strângă, să țină bani vechi, unii adună bani vechi. Bă, tot întreba ce o face cu ei. Cu banii ăștia vechi. Îi scoate așa și se uită la ei, uite ce bani erau pe vremea aia. Nu-ți bune nimica. Poți să bagi în foc, nici de foc nu-ți bune banii vechi. Dar au o idee așa, să țină ei, să colecționeze lucruri. Cineva știu care aduna mobilă veche, acum mai bună. Dar pe vremea aia nu însemna nimic când aduna el mobilă veche. Și și-a umplut casa la parter, era plin de mobilă veche și era o teroare pentru familie. Nu mai știu ce să facă, dar obsedat de o idee. Eu intrat o idee în cap și nu mai putea să o scoată nimeni. Aduna tot ce găsea vechi și băga în casa lui. Nu erau bune de nimic. Când venea cu moneda, venea să plătească mesele schimbătorilor de bani. Erau aici prezenți, ei aveau banii vechi aici la templu și casă de schimb valutar. Cu comision 10%, cu 100%, 300% comision. Păi dacă nu ai banul vechi, trebuie să-l cumperi. Cu cât ai? Pentru că pedeapsa era moartea. Dacă cineva nu dădea jumătatea de șechel, nu era mult, jumătate șechel era puțin, foarte puțin. Însă, dacă cineva, Dumnezeu a stabilit taxa asta foarte mică pentru ca să poată plăti și săracul și bogatul. Că dacă era o taxă mai mare, nu asta răscumpăra sufletul. Taxa pentru templu, ispășirea pentru sufletele lor, taxa pentru sufletul lor era foarte mică ca să arate că nu cu bani se câștigă ispășirea. Însă are fiecare o responsabilitate. Ca să primească ispășirea lui Dumnezeu, trebuie să își îndeplinească fiecare responsabilitatea lui față de casa lui Dumnezeu. Trebuie să vină la casa lui Dumnezeu și să dea jumătatea de șechel. Mă gândesc, poate de atunci o rămas vorba asta cu banii, cu mărunțișul că e pentru biserică. Mărunțișul la biserică, acolo, la casa lui Dumnezeu. Și când veneau israeliții, cumpărau jumătate de șechel, poate cu, ce știu eu, 30-50 de dinari, 100 de dinari, salariul lor pe 100 de zile, pe 3 luni. Cu 3 luni cumpărai jumătate de șechel. Ce business, ce afacere se întâmpla acolo și Domnul a răsturnat dintr-o dată tot. Restaurare, a restaurat închinarea. Primul lucru pe care Domnul îl face când intră, restaurează închinarea, răstoarnă. Am auzit noi aici de mai multe ori o poezie, 7 uși. Când Fiul lui Dumnezeu vine, când este chemat, când se deschide ușa, El vine și demolează, și îndepărtează, și scoate noroi, moloz, păianjeni, tot dă afară și se încheie poezia, deocamdată e renovare, restaurare. Așa începe lucrarea lui Dumnezeu în inima noastră. Restaurarea închinării. Al doilea lucru este regenerarea. Au venit la El niște orbi și șchiopi în templu și El i-a vindecat. Regenerare. Orbi și șchiopi sunt regenerați, primesc vederea. Orbilor Săraților li se vestește Evanghelia, orbii văd, șchiopii umblă. Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce ați văzut. A venit Mesia, a venit Fiul lui Dumnezeu, El care vindecă pe toți cei care vin la El. În Ioan 6:37, parcă scrie, pe cel care vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Au venit orbi și șchiopi, au venit la El în templu, nici unul n-a fost izgonit afară. Nici măcar o singură ocazie să scrie că a venit cineva la Domnul Iisus Hristos și să spună, acum sunt prea obosit, acum nu am timp. Pentru că nu vezi că acum predic Evanghelia? Cum vii și ne tulburi aici și ne deranjezi, ne strici toată evangelizarea, tot programul nostru? Niciodată. Toți care au venit, că unul striga de pe marginea drumului, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Doamne, dă-i drumul să plece. Femeia sirofeniciană, Doamne, Fiul lui David, ai milă de mine, fica mea e muncită rău de un drac. Și vai, ce situație penibilă, Doamne, auzi că strigă, că are, fica ei are drac și strigă după noi. Păi nu vezi că toată lumea se uită la noi, ce situație? Doamne, dă-i drumul că strigă după noi. Și Domnul Iisus Hristos nu ascultă de sfatul lor, dă-i drumul, nu trimite pe nimeni, ci îl întreabă pe cel de la margine, pe nenorocitul de la margine, pe orbul Bartimeu, ce vrei să-ți fac? În loc să te izgonească, Domnul îți spune întrebarea. Nimeni nu poate să spună o întrebare mai bună ca asta. Vă aduceți aminte de Solomon? Ce vrei să-ți dau? Ce vrei? Ce vrei să-ți fac? Și omul știa foarte bine ce vrea. Și noi trebuie să știm foarte bine. Când venim și strigăm Osana Fiului David, trebuie să știm foarte bine ce vrem să ne facă Fiul lui Dumnezeu. Niște orbi și șchiop au venit la în templu. Ce vrut orbul și șchiop? Doamne, atâția bani s-au răsturnat pe aici. Dă-ne și nouă ceva din ăla, să ne adunăm și noi niște bani. Că orbul și șchiopul sunt cerșetorii, nu stau la marginea drumului. Că ei n-au din ce să trăiască, trăiesc din mila trecătorilor. Uite, pe toți au scos afară, sunt prăștia, banii ăștia toți pe jos. Doamne, lasă-ne să adunăm și noi ceva de aici. Că ne chin toată ziua, stăm și n-adunăm mai nimic. Dar uite, acum parcă ne-am căpătuit așa pe câteva luni sau pe câțiva ani. Nu, ei știau de ce au nevoie. Că adunau banii ăștia și se gătau. Oameni înțelepți, oameni care erau chinuiți, oameni dezavantajați, oameni care știau ce înseamnă să vezi. Sau nu știau ce înseamnă să vezi. Poate unii dintre ei niciodată n-au văzut lucrările lui Dumnezeu, niciodată n-au văzut creația lui Dumnezeu, n-au văzut o stea, n-au văzut soarele niciodată. Ziua și noaptea era întuneric peste ei. Alții care n-au putut să meargă pe picioarele lor și se uită la alții cum umblă și o durere necurmată în inima lor, că ei nu pot să facă doi pași. Doamne, ce să fac cu banii ăștia? Mă ajută la ceva. Oameni care aveau credință în Fiul lui Dumnezeu, credeau că El poate să le dea mult mai mult decât banii ăștia care s-au împrăștiat pe jos. Că se vor termina și banii și noi tot nenorociți vom rămâne. Ce vrei să-ți fac? Doamne, să-mi capăt vederea. Și și-a căpătat vederea în clipa aceea. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Regenerare. Minuni. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copiii strigând în templu, au văzut minunile lui Dumnezeu în templul lui Dumnezeu. Au crezut? N-au crezut. Vedeți că se poate împietri inima și văzând minunile lui Dumnezeu? Se pot întâmpla minunile lui Dumnezeu între noi și cineva poate să nu creadă? Se poate întâmpla? Se poate. Că s-a întâmplat aici. S-a întâmplat cu preoți care știau, așa de bine știau legea lui Dumnezeu. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, cei care cercetau Scripturile. Și Domnul le spune, voi cercetați Scripturile și socotiți că în ele găsiți viața veșnică, dar ele mărturisesc despre mine. Voi le cercetați și nu le cunoașteți. Nu înțelegeți nimic din ce scrie în Scripturi. De ce? Pentru că erau ipocriți, pentru că erau falși, pentru că erau porniți, erau iubitori de bani, pentru că erau numai pentru interesul lor, nu căutau slava lui Dumnezeu, umblau după slava pe care și-o dădeau unii altora. Și Domnul spune, cum puteți crede voi, care nu umblați după slava care vine de la singurul Dumnezeu, ci umblați după slava pe care vă dați unii altora? Și niciodată adevărul acesta n-a fost mai adevărat ca astăzi. Preoții cei mai de seamă, cărturarii, învățătorii, teologii, astăzi răsună aceste cuvinte. Cum puteți voi să credeți? Și eu am întâlnit oameni care cărturari și învățători și care predică altora și care nu pot să creadă și au văzut minunea lui Dumnezeu și au bătut joc de minunea lui Dumnezeu. Au disprețuit puterea lui Dumnezeu, n-au crezut ceea ce au văzut și au împietrit inima, s-au umplut de mânie. Au văzut minunile lui Dumnezeu săptămâna asta, săptămâna viitoare, ne rugăm pentru darul minunilor. Și uite cum se potrivește cu evenimentul acesta. Fiul lui Dumnezeu a intrat în templul lui Dumnezeu și acolo a făcut minuni. Și noi, Doamne, și noi nu vrem să intre Fiul lui Dumnezeu în Biserica Filadelfia? Ba vrem. Dacă vine aici, Fiul lui Dumnezeu răstoarnă mese. Izgonește schimbători de bani. Izgonește vânzători afară. Vânzători, schimbători. Nu spuneți că semnele zilor din urmă cu oamenii vor fi vânzători, unii vor fi vânzători, alții vor fi schimbători, adică nu neapărat numai schimbători de bani, și schimbători de cuvânt, și schimbători de orice lucru, călcători de cuvânt, așa vor fi în zile din urmă. Stai de vorbă cu cineva și spun, am stat de vorbă cu tine ieri și mi-ai spus asta. Acum stau de vorbă cu tine, tot cu tine, și îmi spui exact pe dos decât ce mi-ai spus cu câteva zile în urmă. Eu ce să înțeleg? Eu nu mai înțeleg nimica. Păi lucrurile s-au schimbat. Asta a fost răspunsul. Păi atunci eu când mai pot să stau de vorbă cu tine? Ce mai pot să vorbesc cu tine? Că mâine o să spui iarăși pe dos și eu când te întreb iară că nu mai înțeleg nimic, îmi spui iară că lucrurile s-au schimbat. Semnele zilelor din urmă, semnele vor fi vremuri grele. Nu mai poți să comunici, nu mai poți să te înțelegi. Vorbești aceeași limbă și totuși vorbești limbi diferite. Cum vorbea fratele Țon, spunea despre temperamentul balcanic al poporului român. Ceva extrem de grav, o problemă de fond a acestui popor care trebuie neapărat rezolvată. Și în special pentru copiii lui Dumnezeu, în inima cărora a intrat Fiul lui Dumnezeu. Țineți minte lucrul acesta, temperamentul balcanic al poporului român. Una vorbește, una gândește, alta vorbește și alta face. Asta este o caracteristică generală a acestei populații din această zonă a Balcanilor. E un păcat răspândit, așa cum apostolul vorbește despre cretani. Că un proroc al lor a spus că cretanii sunt niște pântece lenește, niște fiare rele și niște mincinoși. Și apostolul Pavel spune, mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință. Eu, când citesc aceste cuvinte, în Tit, capitolul 1, scrie asta. Tit lucra acolo în Creta. Și spune apostolul, te-am lăsat în Creta să rânduiești prezbiteri. Erau mai multe biserici în Creta, o insulă în Marea Mediterană. Și te-am lăsat să rânduiești prezbiteri în toate bisericile. Dar scrie acolo de proroci, de unii chiar proroci mincinoși, și ei pot să spună adevărul. Și apostolul Pavel identifică pe acest proroc, unul dintre ei, un proroc al lor, a făcut mărturia asta care e adevărată. De aceea, mustră-i aspru să fie sănătoși în credință. Și m-am gândit de multe ori, cuvântul acesta este extrem de greu, extraordinar de greu. Și este un cuvânt al profeției. Și eu am ajuns la concluzia asta, de târziu am ajuns la concluzia asta, că cea mai ingrată și cea mai grea și cea mai neplăcută slujbă pe care poate să o aibă cineva în Biserica lui Hristos este aceea de profet, de proroc. Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Că prorocul nu are niciun fel de grad de libertate. El nu are nicio opțiune. Dacă are inima curată, el nu are niciun fel de... El nu poate să aleagă ce să spună. Domnul spune, iată că am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor și îl dau drept cuvânt al meu. Și va veni întunericul peste ei, fără niciun fel de descoperire. Judecata lui Dumnezeu. Ei, deci dacă ești proroc și chemat de Dumnezeu și dacă ți-o dat darul profeției, nu mai ai nicio opțiune. Și viața devine insuportabilă, devine un calvar viața. Gândiți-vă la profetul Ieremia, care plângerile lui Ieremia, scrie o carte întreagă numai de plângeri. Plângerile prorocului apar în cartea profetului Ieremia. Doamne, mai înduplecat și m-am lăsat înduplecat. Ceva, a ajuns Ieremia să blesteme ziua în care s-a născut. Mai bine nu m-aș fi născut. Mai bine aș fi fost ca o stârpitură, unul născut înainte de vreme, care să nu fi văzut lumina zilei niciodată. Pentru că ori de câte ori îmi deschid gura, trebuie să spun sâlnicie și apăsare. Și cuvântul lui Dumnezeu ce mi-aduce? Laude, lauri, aplauze. Domnul să te binecuvinteze, așa o predică, așa mai bucurat cu predica asta, așa îmi place. Și să ne mai predici în felul ăsta. Ori cuvântul tău nu mi-aduce decât necaz și ocară. Toată ziua mi-aduce ocară și necaz și batjocură și suferință. Și 40 de ani a durat lucrarea aceasta. Și până la urmă, acești oameni răzvrătiți despre care Dumnezeu îi spune, nu mijloci pentru poporul acesta, dar continuă să propovădește Evanghelia, că sunt o casă de răzvrătiți. Și dacă ar fi și Noe, și dacă ar fi și Iov în mijlocul lor și Samuel, și dacă ei ar mijloci pentru ei la mine, nu-i voi asculta nici atunci, că li s-au împietrit inima, s-au împotrivit cuvântul lui Dumnezeu, nu puteau să primească cuvintele lui Dumnezeu. Spunea Vernon McGee la Itinerar Biblic, acum zilele trecute, cu cât biserica înaintează în istorie, devine mai apostată, mai lepădată de credință. Și cu cât devine mai apostată, cu atât este mai greu să primească cuvântul lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, cele mai multe biserici își vor schimba predicatorii. Și își vor da învățători după poftele inimii lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și își vor îndrepta urechile spre istorisiri închipuite. Vor căuta învățături care să le gâdile urechile, să li se predice ceva, așa o evanghelie superficială, ieftină, care nu presupune niciun fel de participare, care nu răstoarnă mese, care nu izgonește afară, care nu transformă, care te lasă să trăiești așa cum vrei, care te lasă în păcat, care nu te mustră niciodată. Asta am trăit când am citit ce a spus apostolul Pavel lui Tit. Mustră-i aspru să fie sănătoși în credință. Dacă vine mie așa o scrisoare, Doamne, ce să fac duminică? Ce să predic duminică? Iată ce mărturie. Cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Poți, îndrăznești să spui așa ceva în biserică? Știi ce se va întâmpla? Răscoală se va întâmpla dintr-o dată împotriva ta. Vei spune cuvântul ăsta sau nu-l vei spune? Cum trebuie să-l spui? Așa, pe ocolite, așa cumva. Poate că cineva o să se prindă de tot ce ai de gând să spui. Mustră-i aspru să fie sănătoși în credință. Tot lui Titei spune, pe cei care păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Când a păcătuit Acan, l-a luat Iosua, Acan, hai cu mine deoparte, hai să mergem așa în taină, în pădure undeva și hai să discutăm să rezolvăm problema asta. Scoate placa aia afară, știi tu ce ai ascuns acolo în cort, scoate placa, scoate arginții, scoate tot, îi distrugem noi și nu mai știe nimeni, rezolvăm problema asta. Pentru ce ne-ai nenorocit, i-a spus Iosua, că a nenorocit pe Israel, a nenorocit biserica, a nenorocit poporul lui Dumnezeu. Așa te va nenoroci Dumnezeu și pe tine. În fața întregului Israel a venit judecata, mustrarea și pedeapsa. Mustră înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Eram așa adolescent și mergeam la tineret, la subsol, acolo la biserica de pe strada Măgheranului, era tot apă, acolo tot timpul se scotea apa de jos, parcă niciodată nu era uscat pe jos. Și la ora tineretului se citea Biblia și eram cu citirea aici la tit. Și am pus întrebarea asta. Atunci așa, nu eram botezat, dar mergeam la casa Domnului și citind, curios așa să zic, că am ajuns undeva un pasaj biblic care era cu totul străin de mine și de ceea ce am văzut eu până atunci. Și am întrebat, frate, cum se face asta practic astăzi în biserică? Cum se întâmplă lucrul acesta? Și cel care conducea ora tineretului zice, rămâne întrebarea asta, să medităm la ea până săptămâna viitoare. Și atunci cumva așteptam un răspuns săptămâna viitoare. De săptămâna viitoare, poate că e săptămâna asta care urmează, săptămâna viitoare, de acum 25 de ani. Săptămâna viitoare durează de 25 de ani. N-a fost niciun răspuns la întrebarea asta. Și eu nu l-aștept nici săptămâna viitoare. Pentru că ori taci și nu spui nimic, așa cum au spus farisei, nu știm, dar știi. Pentru că Scriptura spune clar ce trebuie făcut și ori vei alege să faci așa, ori vei tăcea, nu vezi, și tăcerea un răspuns. De cele mai multe ori tăcerea înseamnă nu. Cum să mustri pe cei ce păcătuiesc înaintea tuturor? Ce urmează după aceea? Te apucă frica. Regenerare prin minuni. Recunoaștere a Scripturii. Auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare niciodată n-ați citit cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sunt. Știți că spuneam trezire spirituală. Cea mai scurtă definiție a trezirii spirituale înseamnă redescoperirea cărții. Redescoperirea cuvântului Dumnezeu. Și Domnul le dă cuvântul lui Dumnezeu acestor preoți și cărturarilor. Oare n-ați citit niciodată ce am citit în Iacov? Oare degeaba vorbește Scriptura? Le vorbea degeaba? Degeaba. Iată că le vorbea degeaba. Preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Oare degeaba vorbește Scriptura? Și atenționează și avertizează, măcar acum dacă ați luat seama. Dar nu mai puteau să ia seama că de pe dealul muntelui Măslinilor, de pe coborâșul muntelui Măslinilor, Domnul a spus, vi prea târziu, vi se lasă casa pustie și se dovedește că nu mai pot să creadă. Nu mai pot să înțeleagă. Inima li s-a împietrit în întregime. Oare n-aș citi niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și cuvântul acesta mi-a răsunat mie odată în minte, acum de curând, uite aici la rugăciune într-o seară. Din gura copiilor și a celor ce sug, ți-ai ridicat o întăritură împotriva omului asupritor și acelui cu dor de răzbunare. Din gura copiilor. Oare n-aș citi niciodată? Am citit, Doamne, de câte ori am citit Psalmul 8. Dar acum l-am văzut împlinindu-se. Recunoașterea Scripturii. Și copiii au recunoscut și au trăit Scriptura fără să fi citit poate de multe ori. Poate au auzit de la părinții lor că părinții erau responsabili să învețe pe copii. Copiii au recunoscut cuvântul lui Dumnezeu în inima lor, în sinceritatea lor, strigau Osana fiului David. Au împlinit Scriptura, poate chiar fără să o știe, acești copii, sinceri, în sinceritatea lor. Și iată că cei care știau foarte mult și cei care au citit de multe ori, n-au reușit să o împlinească și inima lor li s-a împietrit. Și al patrulea lucru pe care Domnul îl face atunci când intră în lume, în inimă, este reprobarea. Reprobarea sau respingerea. Reprobarea preoților și cărturarilor, care se făceau vinovați de trei păcate capitale, cel puțin trei. Ipocrizie, îngânfare sau mândrie și îmbuibare, iubitori de bani. Îmbuibarea care este închinare la idoli. Și acum urmează versetul 17, îndepărtarea lui Iisus de Ierusalim. Înaintarea spre Ierusalim, intrarea în Ierusalim, intrarea în templul lui Dumnezeu și acum îndepărtarea lui Iisus de templu și de Ierusalim, lăsându-i, a ieșit afară din cetate. În final, Domnul abandonează și lasă în urmă. Mulți vor fi lăsați în urmă. Este, mi-a trimis din America, very mere casetă, Left Behind, îi spune, lăsat în urmă. Despre răpirea bisericii, tot fel, apar tot felul de materiale, tot felul de casete, circulă. Oamenii sunt tare interesați, n-am putut să o văd niciodată. Am dat drumul, m-am uitat, nu știu dacă m-am uitat 5 minute și am aruncat-o, am băgat-o acolo din nou în bibliotecă. Niciodată n-am mai deschis-o. Imaginația ale oamenilor, însă titlul este șocant, Left Behind, lăsat în urmă. Din două femei care vor fi la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Din doi care vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Asta va fi cea mai mare tragedie a sfârșitului istoriei. Mulți vor fi lăsați în urmă. Preoții cei mai de seamă, cărturarii, au fost lăsați în urmă. Lăsându-i, a ieșit afară din cetate. Domnul nu bate necontenit, pământul se ară, dar nu se ară necontenit. Acum este ziua mântuirii, acum răspunde. Oare n-ai citit niciodată, oare n-ai auzit cuvintele? Nu lăsa să vorbească Scriptura degeaba, deschide inima, vino, primește-L pe Fiul lui Dumnezeu în inimă, va face minuni, vei vedea minunile lui Dumnezeu, îl vei proslăvi pe Dumnezeu, vei striga cu toți aceia, cu toată gloata asta mare, cu cei dinainte, cu cei din urmă, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în locurile preanalte, cu îngerii te vei uni, cu îngerii din ceruri, te vei apropia de oastea îngerilor, de adunarea, de biserica celor întâi născuți, de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel, te vei apropia de acest nor mare de martori, în trupul lui Hristos, de Fiul lui Dumnezeu și vei fi cu El pentru eternitate. Și ultimul lucru, îndreptarea spre Betania. Asta e mare speranță și mare bucurie. Lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. În Betania, Domnul a rămas. Din templu s-a îndepărtat. Dacă nu vei asculta cuvântul Domnului, Domnul se va îndepărta. Va pleca. Cum spune cântarea, nu lăsa să plece trist. Poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Dacă nu răspunzi chemării lui Dumnezeu, Domnul se va îndepărta, Domnul va pleca și se va duce unde? Acolo unde este primit, acolo unde ușa este deschisă, acolo unde cineva te așteaptă de multe vreme, unde cineva te iubește, unde cineva te apreciază, unde cineva de bea așteaptă să-ți audă cuvintele. Acolo unde Maria se pune la picioarele Domnului și ale Învățătorului și ascultă cuvintele și nu se mai îndepărtează și ia aminte și tot timpul stă acolo până când Marta nici nu mai poate. Doamne, nu-ți pasă? Doamne, nu-ți pasă? Păi poruncește-i să vină să-mi ajute. Marto, un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. S-a îndreptat spre Betania și Domnul se îndreaptă spre casa iubirii, spre cei pe care îi iubește și spre cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Domnul iubea pe Lazar și Domnul iubea pe Maria și Domnul iubea pe Marta. Și Maria și Marta și Lazar îl iubeau pe Domnul. Acolo era primit mereu Domnul în casa din Betania. Și dacă inima noastră este o casă ca aceasta din Betania, o inimă deschisă care îl iubește pe Domnul, ori de câte ori cineva îl respinge, Domnul vine mereu. De multe ori a trecut prin casa din Betania și Domnul mereu vine și Domnul mereu trebuie să fie primit cu bucurie. Și mereu să-L aștepți și mereu să te rogi ca Domnul să vină și să te binecuvinteze. Și să facem din această casă o casă, îndreptarea spre Betania. Mulți vor respinge, însă alții de-abia așteaptă să-L primească pe Domnul. Și noi să fim gata și mereu deschiși, de-abia să așteptăm ca Domnul să vină. Să vină și când Domnul vine, Domnul face minuni. Când Domnul vine, Domnul face copiii să strige Osana fiului David. Domnul vindecă pe orbi, Domnul vindecă pe șchiop, Domnul eliberează, Domnul mântuiește. Iubirea lui Dumnezeu și iubirea de Dumnezeu. Dumnezeu te iubește și tu îl iubești pe Dumnezeu. Asta înseamnă Teofil, iubitor de Dumnezeu. Evanghelia după Luca, Faptele Apostolilor adresate lui Teofil. O carte despre lucrarea Domnului Iisus Hristos, lucrarea pământească, și o altă carte despre lucrarea bisericii din care facem parte fiecare din noi. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Amin. Să mulțumim Domnului. Mulțumim, Doamne, Dumnezeul nostru. În numele Domnului Iisus Hristos, pentru că Tu ai venit să noiești inima fiilor oamenilor, ai venit să schimbi